У вераснёвым полі нам добра тут, у гэтым голым полі, дзе на рудой пакошы незнарок яшчэ ўбярог сваё рудое полымца неспадзяваны васілёк. Нам добра тут, хоць рэзкі ходзіць вецер, ды ў неба яшчэ багата глыбіні, і сонца яшчэ з-за хмар імклівых свеціць нам і не шкадуе цеплыні. С такой лагодай, гойна и неутомна, простяг до сердца нас хине своего. И так выразно бачится нам, кто мы есть одно для одного.